titlen på dette første møde, som vi skal have i vores sommerstævne her, er, at åbenbarelsens time er kommet. Og jeg skal her til morgen prøve på at nå igennem forskellige punkter i den forbindelse. For det første, at åndens tale, tror vi på, skal komme til at lyde iblandt os. Vi har allerede mærket det, hvordan Guds ånd virker fra begyndelsen af vores stævne. Og vi skal være klar over, at det er en alvorlig tid, som det er blevet sagt. Der er ved at ske et indbrud i vort hus. Og det er øjeblikket, hvor den rette kost skal afleveres til Guds børn rundt omkring. Det er tid for, at den rette kost bliver givet. Der er en global afledningsmanøvre, som er ved at finde sted ud over hele Europa, hele verden, også i vort land, for at få de helliges hjerter til at blive optaget af andre ting, end det drejer sig om. Men vores formål ved det her stævne bliver især at kaste Guds lys, om Gud giver os noget til det, over et kapitel, som jeg vil læse for jer i aften, og som vi vil gå igennem under stævnet her. Det er det ene kapitel fra Bibelen. Og vi skal ikke regne med, at det er noget tilfælde, at det netop er det kapitel, som vi skal lytte til. I det profetiske ord, der er lyttet her til morgen, der taler Gud til os og kalder os sit folk og siger, at det er en tid med rystelser. Og han søger et folk, der vil stille sig i gabet for ham. Jeg kalder, siger Herren i denne tid. Jeg danner, og jeg former. Og så giver han os et dejligt løfte, der lyder sådan, det jeg har besluttet, det jeg har bestemt, det kommer til at ske. Halleluja. Vi har forstået, at det er en opvågningens time, og det lyder godt, at tiden er kort. Jeg kommer snart, siger Jesus. Halleluja. Så vi fremstiller os for Herren, for at få den kraft, han lover os til, at vi skal sejre, og at vi må blive lys midt i denne mørke tid. Sangen, vi har sunget til indledning her, nummer 20, Kristi stridsmænd, hvor der står, hold blot skansen, se jeg kommer. Det er Jesu bud, syng ham kægt som svar tilbage. Ja, vi vil, og Gud. Og jeg husker især en af de ældre brødre i Danmark for år tilbage. Han sagde, at han tøvede lidt med denne indledning i denne gamle sejrssangskor, hold blot skansen. Han sagde, at vi skal jo være et folk, der går på angreb. Men i dag, når vi synger den her til morgen, så føler jeg virkelig, at det er det dybt inspirerede budskab fra Gud. Hold skansen nu. Nu bliver vi angrebet. Nu går det løs. Og så kan det være en hemmelighed, at det bedste angreb, det bedste forsvar er under tiden at angribe. Så vi kommer ud og gør udfald fra vores poster. Men der er ingen tvivl om, at denne sang, som vi kunne mærke det også, da vi sang, har et særligt budskab til Guds folk i dag, hvor der forkyndes mange ting rundt omkring i landet. Og det, som der ligger i denne gamle stridssang, det er nok det mest klare budskab, vi kan høre, som ånden taler i dag. Hold blot skansen nu. Se, jeg kommer. For åbenbaringsbogen, det andet kapitel. Og det er ikke det kapitel, som vi skal beskæftige os med her under stævne. Det bliver et kapitel fra det gamle testamente. Men fra Johannes åbenbaring, det andet kapitel, og det syvende vers, Der står der sådan. Er det nu rigtigt? Hans åbenbaring 2. Jo, der står her. Den, der har øre, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Skal høre, hvad ånden siger. Og det er det, som vi er samlet om nu. Det er det, som tager sin begyndelse ved dette første møde, og hvor vi skal lytte fra dag til dag, skal høre, hvad ånden siger. Og det er det, som vi lever i som kristne i det daglige rundt omkring. Gud stiller os mere og mere ind, indstiller os mere og mere, den enkelte af os, gennem daglige problemer og kriser, som vi kommer igennem, og ting, vi møder, at vi skal mere og mere, og det er også noget, du kender i dit liv, mere og mere indstille dig på at lytte til, hvad ånden siger. Og ånden taler i dag, og han taler til menighederne. Det vil sige, det er ikke kun til ét menneske, men det er, som Herren har sagt her til morgen. Det er til Guds folk. Han søger sig et folk. Og der er et folk ud over landet i dag i Danmark. Der er nogen, der rejser sig, og som vi vil se, vil gøre fælles sag med os og med andre i det værk, som Herren er ved at gennemføre. Det, som ånden taler til menighederne, det vil sige, det er ikke mere bare, som det lyder mange steder, ligesom centreret omkring en person og en persons behov, og hvad har du brug for? Nej, vi kommer bort fra det, der godt kan være, også i de kristne kredse, en lille smule egocentrisk, og Herrens ånd viser os nu, at han taler til et lægeme, han taler til menighederne, det som ånden står der skrevet her, den der har øre, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Og så står det der underlige udtryk, den som har øre. Og hvis jeg så kigger sådan omkring på os alle sammen, så har vi jo alle sammen øre. Men der tales jo om et helt andet øre, et åndens øre. For en ting er, at ånden taler, og en anden ting er, at vi skal høre. Og vi kan mærke på denne sætning her, denne tekst, vi har foran os her fra åbenbaringsbogen, at den, der har øre, skal høre. Vi kan høre formaningen i det. Nu skal I lytte. Nu skal I indstille jer på at lytte med andre ører og en anden målestok og et andet perspektiv end det, som du måske ellers befinder dig i. Den, som har ører, skal høre, hvad ånden siger. Hvis vi læser fra Matthæus, det 11. kapitel, og vers 13 og 14, så står der nogenlunde det samme, men giver os en lidt bedre indsigt i det. Matthæus evangeliet, det 8. det 11. kapitel. Undskyld. Og jeg læser fra den gamle oversættelse, det er mange gange det bedste med 48 oversættelsen. Og der står der sådan i Matthæus 11 og vers 13 til 14, der står fra Johannes døbers dage indtil nu tages himmeriget med storm. Og de der stormer, det river til sig. Og så fortsætter Jesus, ti alle profeterne og loven har profeteret ind til Johannes, og så kommer det, der er så væsentligt, om I vil tage imod det. Han er Elias, som skulle komme, den som har øren, han hører. Og Jesus sagde under tiden nogle ting, som folk ikke lige kunne begribe i øjeblikket. Og her gælder det om at spidse ører. At lytte med det åndelige øre, og der forstår vi nu her, at det er om, du vil tage imod det. Ikke at vise det fra dig, eller sige, det er noget andet, det drejer sig om. Nej, og om I vil tage imod det, og så gav Jesus dem et budskab, der forskrækkede dem lidt, der faktisk viste, hvor tæt på, at det, de forventede, var, han, der skal gå foran Messias, han er allerede kommet, siger han. Det er Johannes på det tidspunkt der, og den, der har øre og høre med, hvis du vil tage imod det, og sådan taler Herren også til os i disse dage her, når han siger, nu taler ånden til menighederne, og der der findes nogen i dette land, som vil tage imod det, som har ører og som kan lytte og som indstiller sig på, at det er andre tider, en helt anden, et helt nyt kapitel, vi kommer ind i Guds husholdning. Fordi det, Gud har bestemt, det sker. Der er ikke noget tilfældigt, der finder sted. Der er noget, vi kan vandre ind i, som hedder de forudberedte gerninger. Så er vi da Guds værk, skabte i Herren Jesus Kristus til gode gerninger, som forud er lagt til rette. Ikke for, at vi skal blive siddende, eller ubevægelige, eller stagneret, og slet ikke spor fleksible, men som er lagt til rette for, at vi skal vandre i dem. Halleluja. Ikke bare kigge på dem og synes, det er meget interessant. Og det er da skønt, at Gud har lagt noget til rette. Nej, det er som et rødt tæppe, der bliver rullet ud foran dig, og som du skal vandre ud på. Der er noget majestætisk ved det. Det er en kongelig slægt. Det er et kongeligt folk, som Gud søger. Og han har lagt gerninger til rette nu for den enkelte af os. Det er ikke et virvar, vi går ud i nu. Det er ikke det store kaos, der venter os. Det kan godt være, at der er kaos derude, men det er ikke det, der venter os. Herren har talt til os her til morgen i det profetiske ord og sagt ganske klart, det jeg har bestemt, det sker. Halleluja. Det som Jesus er kommet for og har betalt med sit blod for, det er det, der bliver ført igennem i disse dage. Jeg vil, siger Herren, bygge min kirke, og helvedes porte skal ikke få overhånd. Der kan vi godt mærke udfaldet. Fordi det er det, at helvedes porte prøver at holde igen på det der, men de skal ikke få overhånd, de vil ikke kunne bestå, når det udfald fra skansen kommer. Hold blot skansen, og I må også gerne bruge det bedste forsvar, som er angreb, men I skal regne med, at der er en skanse, der skal holdes. Der er en grundvold, som vi ikke skal forlade. Der er et murværk, som er opbygget, som vi skal holde. Der er nogle ting, vi skal holde fast ved, og som er urokket, og som Herren siger til os, det forbliver urokket, og vi forlader det ikke. Vi forlader det ikke som en ruin, vi forsvarer svarer det til det sidste, men der kan godt, som denne ældre bror sagde, komme udfald, så det ikke bare er en forsvarskrig, men en angrebskrig, og så skal helvedes porte på den anden side ikke kunne holde stand. Jeg vil bygge min kirke, siger Herren til os i disse dage, og helvedes porte skal ikke få overhånd. Halleluja. Og fra Matthæus, stadigvæk, Matthæus evangeliet, det 13. kapitel, og fra vers 3 til vers 9, der står der således. Så talte han meget til dem i lignelser og sagde, se, en sædemand gik ud for at så, og som han såede, faldt noget på vejen. Og fuglene kom og åd det op, og noget faldt på stengrund, hvor det ikke havde meget jord, og det kom straks op, fordi det ikke havde dyb jord. Men da solen steg, blev det svedet, og det visnede, fordi det manglede rodet. Noget faldt blandt tisler, og tislerne voksede op og kvælte det, og noget faldt i god jord. Og bare frugt, noget 100, noget 60, 20, og noget 30 fold. Og så siger Jesus igen det samme. Den, som har ører, han hører. Og hvis du kan høre rigtigt ind, lytte rigtigt ind her til morgen, så siger Herren, så udfordrer han os her. Og der er nogle mennesker, der også i kristne kredse siger, der er slet ikke noget godt. Jo, siger det Nye Testamente, der findes en jord, som er god jord. Det er ikke alt sammen tisler. Det er ikke alt sammen bar klippegrund eller nedtrådte stier. Der er en jord, også i Danmark, også i Herrens menighed, rundt omkring, som stadigvæk er god jord. Og der er forskel på den, men det taler Herren om positivt. Han siger det helt ufattelige, at nogle steder ved det budskab, han taler i disse dage, bærer 100 folk. Og så siger han det ikke som nogen bebrejdelse. Han siger det bare som en kendsgerning. Men stadigvæk som en opmuntring. Der er også nogle steder, hvor det jo bærer 60'ens 20 folk. Og han siger det ikke som en bebrejdelse. Og ikke som en pegefinger, dommens pegefinger, men han siger det stadigvæk som en opmuntring og en glæde, for det er god jord. Han siger, der er nogle steder, at det har været svært og vanskeligt. Og der er ikke rigtig blevet pløjet, som der skulle, og det er ikke rigtig blevet behandlet, som det skulle. Det kan kun bære 30 folk, men det bærer frugt. Halleluja. Og vi har hørt det også i bønnen her til morgen. Der var en af vores brødre, der bad og sagde, tak herre, at vi må være sådan et folk, der går ud fra dette stævne, som bærer frugt for dig. Noget er faldet i god jord, og vi skal regne med, at det er de varmeste tider på dagen, vi går ud i nu. Det er den hedeste tid på døgnet, som venter os derude, hvor solen kommer til at stå meget højt på himlen, og hvor alt, hvad der ikke har rod, og alt, hvad der ikke har en lille smule dybde, alt det, der bare er overfladisk, det vil blive svedet bort af den, den helligånd, den åndens dåb, den åndens og ildens dåb, som vil komme. Jeg vil døbe jer med helligånd og ild, og der er nogen, der ikke har fattet det endnu, og det er faktisk trængselstider, som også Gud taler om. Jeg vil føre jer igennem en ilddåb, som I ikke har kendt mage til, og det vil blive meget varmt, og alt det, der ikke har dybde, alt det, der ikke har rod, alt det, der bare bevæger sig i overfladen, og som tror, at man fortsat kan surfe igennem og komme igennem bølgebraget på den anden side, de tager fejl. Det skal have rod, det skal have ror, det skal have køl, det skal være i stand til at kunne bære igennem den storm, der venter forud. Og det er det, som Herren bevæger sit folk til i disse dage, som vi med taknemmelighed samles omkring ved dette stævne her. At det er sådanne tider, vi sikkert skal gå igennem. Det vil Herren gøre ved sin hellige ånd. Vi skal læse fra 2. Korinther, det 12. kapitel, og fra vers 1 til vers 4. Rose mig, må jeg. Det er ganske vist ikke gavnligt, siger apostlen Paulus. Alligevel går jeg nu over til at tale om syner og åbenbaringer fra Herren. Jeg ved om et menneske, som er i Kristus, at han for 14 år siden blev bortrykket ind til den tredje himmel. Om han var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke. Gud ved det. Og jeg ved om dette menneske, om han var i legemet eller uden for legemet, ved jeg ikke, Gud ved det, at han blev bortrykket ind i paradiset og hørte uudsigelige ord, som det ikke er et menneske tilladt at udtale. Og fra vers 7 til vers 10 står der i det samme kapitel. Og for at jeg ikke skal hovmode mig af de overmåde høje åbenbaringer, blev der givet mig en torn i kødet, en satans engel til at slå mig i ansigtet, for at jeg ikke skal hovmode mig. Tre gange har jeg bedt Herren om, at den må vige fra mig, men han har svaret mig, min nåde er der nok, til i magtesløshed udfolder min kraft sig helt. Langt hellere vil jeg derfor rose mig af min magtesløshed, for at Kristi kraft kan tage bolig i mig. Derfor er jeg vel til mode. Under magtesløshed, under mishandlinger, i nød, under forfølgelser, under ængstende kår for Kristi skyld, til når jeg er magtesløs, da er jeg stærk. Og det, som står foran os, er ikke bare en mørk tid med svære ting, der venter os om hjørnet. Noget af det, som Paulus også omtaler her i sit brev til korinterne.
mishandlinger, nød, forfølgelser, ikke forkælet velfærdsliv, men, siger han, ængstende kår for Kristi skyld. Og tænk mig at spørge dig her til morgen, om du er parat til at gå ind under nogle ængstende kår for Kristi skyld. Vi har oplevet det i den sidste tid dernede i Mellemøsten, i vores lille ørkenlejr. Også myndighedernes stilling over for os. Vi er glade for, at vi er sluppet ud af vores ørkenhul og kunne komme til stævne her hos jer. Men det er ikke sket, uden at der har været ængstende kår for Kristi skyld. Og det er det, som der vil vokse, for at vi kan blive magtesløse, fordi Herren har noget til os, som er meget vidunderligt. Noget, han har bestemt os, som vil ske. Noget, der er ubrydeligt knyttet til alt, hvad der hedder mørke, det er hans lys. Han har noget til os, som hedder åbenbaringens time, som er titlen for dette møde. Og den åbenbaring, han taler om, det er og må være ikke bare ganske almindelige hverdagsåbenbaringer, som sådan kan hjælpe os lidt igennem dagligdagens slid og dont. Næh, Paulus taler her om noget helt andet. Han siger, for at jeg ikke skal rose mig af de meget høje åbenbaringer. Det vil sige, at der er noget, der hedder meget høje åbenbaringer. Det har noget at gøre med Guds kirke og Guds menighed. Det er noget, som vi er bestemt til. Det er noget, vi er dannet til, skabt til, før du var i mors liv, der så jeg dig. Og jeg skilte dig ud og satte dig til at være profet, til at være et menneske, som kan bære, som kan indeholde. Jeg skabte, jeg dannede dig ind i mors liv, ned i jordens skød, dannede jeg dig for, at du kunne blive et kar, der kunne indeholde ikke bare åbenbaringer, men meget høje åbenbaringer. Og nu er min opgave, siger Herren, i det ord, som der lød her til morgen, at forme og danne dig, så du er i stand til at kunne indeholde meget høje åbenbaringer, fordi hvis du får meget høje åbenbaringer, så står du i en meget stor fare for at blive en farisæer. For at hovmode dig over andre. Så derfor må Herren holde dig på plads. Og derfor er der ingen af os, der skal undre os over, at du får det både fra den ene og den anden side. Og en gang imellem, så synes du er lige ved at kaste håndklædet ind i ringen, fordi nu kan du ikke mere. Det vil blive værre. Det bliver ikke bedre. Det er for, at Gud skal holde dig i magtesløshed og i ydmyghed. Så du ikke med hovmoder dig. Der er nogen, der hovmoder sig. De hovmoder sig en over Gud. Derfor tillader Herren en over, som Paulus. Der er jo ikke nogen, som kan sige, hvad det var, Paulus talte om. En torn i kødet. Og det kan godt være en hilsen. Det tror jeg, det er. Til en og anden her til morgen. Derfor har du den torn i kødet, den satans engel, der slår dig i ansigtet, så snart du ligesom rejser hovedet lidt og begynder at gå derud af, så får du det fra den ene side og den anden side. Derfor, siger Herren. Og Paulus, han spurgte, om ikke det kunne høre op det her. Han kom til Herren tre gange. Ikke bare én gang. Eller to, tre gange kom han. Så kan det ikke snart høre op her? Og Herren sagde til ham, nej, det kan det ikke. Jeg er nødt til at bevare dig.
Og derfor har vi det nye testamente i dag med apostlen Paulus' breve. Meget høje åbenbaringer. Og åbenbaringens time er kommet, fordi det er så nedbrydende kræfter, der står imod os, at de ikke kan klares med verdslige våben. De kan kun klares ved, at Gud giver åbenbaring. Det er faktisk en eneste sten, der er i stand til at fælde Goliat. Hvis den er styret af Herren og slynget med den rigtige slynge og i det rigtige øjeblik, så er det der, at kæmpen falder, og Sauls rustning duer ikke. Alle de sociale og politiske hjælpemidler og alt det, vi kan tale om, der er fra eksperternes bord, det kan vi godt lægge til side, det der. Det når vi ikke igennem med. Nej, de kræfter, vi står overfor, så djævelske og så sataniske og så store og så mægtige og så veludrustede og så forberedte, at det kun er et virkeligt Gud benådet udfald fra Herrens borg, der kan hjælpe os her. Og her skal vi regne med, at det, som Gud vil bruge i denne tid, og som kan overbevise mennesker, fordi der er ikke noget, der kan overbevise mennesker. De kan kun blive overtalt, når de har med eksperterne at gøre. Det eneste, der kan overbevise mennesker, det er Helligånden. Guds ånd overbeviser. Om synd. Og der er nogen, der vil sige, at det, de har med at gøre i øjeblikket, det er ikke synd. Men Guds ånd skal overbevise dem, at det er synd. Og der er nogen, der siger, at mennesker kan ikke blive frelst i dag. Det er løgn. Fordi der er nogen, der kan blive overbevist om Guds retfærdighed i Jesus Kristus. Halleluja. Det er Herren, det er den business, er Herren stadigvæk i. Han overbeviser mennesker om sin retfærdighed, som er uden lov. Ved troen på Kristus alene og hans forsoningsoffer på Golgata. Og hans opstandelse fra de døde. Det er Guds retfærdighed i Kristus Jesus. Og så findes der nogle elendige i dag, der mener, at dommen ligger langt borte, du tager fejl. Og vi ved godt, at vi kan ikke forklare dig, at der er nogle engle på vej allerede nu for at gøre et værk. Også i vort land, som vil få uret til at stå stille. Det kan vi ikke forklare. Men skriften siger, at ånden overbeviser om synd, retfærdighed og dom. Så der er nogen, der til sidst siger, jamen det er jo rigtigt. Det kommer snart. Det banker på døren. Så derfor taler Herren til os om denne magtesløshed og ydmyghed, som er nødvendig for hans folk i disse dage, fordi det er overmåde høje åbenbaringer, der skal til. Og derfor lyder det også til os, at I skal våge, siger Herren. Fordi der er et indbrud, der er ved at finde sted. I skal være rede. Og vi læser fra Matthæus 24, og vers 42-51. Våg derfor, til I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Men det skal I vide, at hvis husbonden vidste, i hvilken nattevagt tyven kom, så ville han våge og ikke finde sig i, at der skete indbrud i hans hus. Derfor vær også I rede, til menneskesønnen kommer i den time, I ikke tænker jer. Hvem er så den tro og kloge tjener, som hans herre har sat over sit tyende til at give dem deres mad i rette tid? Salig er den tjener, som hans herre, når han kommer, finder i færd med at gøre sådan. Sandelig siger jeg jer, han vil sætte ham over alt, hvad han ejer. Men hvis det er en dårlig tjener, der tænker ved sig selv, min herre lader vente på sig, og så giver sig til at slå sine medtjenere og spiser og drikker med svigerbrødre, der skal den tjeners herre komme på en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, og sønderhugge ham og give ham plads blandt hyklerne. Der skal der være gråd og tænder skæren. skal våge, siger Herren. For der er ved at finde et alvorligt indbrud sted. Der er nogen, der vil ind og stjæle. De vil ikke bare stjæle uden for Guds hus, de vil ind i Guds hus og stjæle. De vil ind af kirkedøren, op ad midtergangen, helt op til alteret, og stjæle. Tyven er kommet for at stjæle. De vil stjæle Guds ord fra os, og ombytte det med noget andet. De teologer, som er fremme i tiden, og som skriver i deres teologiske tidsskrifter, især det tidsskrift, der hedder Praktisk Teologi, de skal have et nyt navn. Det er et navn, jeg aldrig har hørt før, men det kommer sådan i mit hjerte, så jeg vil sige, hvad jeg vil kalde dem. Det er ombytningsteologer. De bytter om på tingene. De stoiserer nævnt i Romerbrevet, det første kapitel, hvor der står, at så ombyttede de Gud med mennesket. Guds herlighed med det rent menneskelige, de vil ombytte. De vil ind og stjæle. De ombyttede skabningen med Gud. De ombytter løgn med sandhed. Og sandhed med løgn. Gør sort til hvidt, og hvidt til sort. Grimt og ægelt og afskyeligt til noget smukt og dejligt og fint, som skal forsvares. Selvom Bibelen kalder det afskyeligt, så skal det ombyttes. Så skal udtrykkene ombyttes med andre, med pænere udtryk. Sådan som det skete faktisk i Nazi-Tyskland. Der ombyttede man også de forfærdelige udtryk. Der i Wannseestraße nummer 56-58 i 1941 sad en flok fine, pæne mennesker. 14 stykker var de i alt, og de talte det pæneste tyske sprog, du kan tænke dig, og med et fint tysk begreb, der hedder die Endlösung, the final solution. Og det, de talte om, det var det mest rædselsfulde, som overhovedet er sket i Tysklands historie, og som blev opbakket af den tyske evangeliske lutherske kirkes teologer, som stod med nazi-armbind omkring armen, og som sagde ja til det. Det sad disse mennesker med de pæneste udtryk og protokolførte, og så blev vejen cementeret fra det øjeblik til holocaust. Og 6 millioner mænd, kvinder og børn blev dræbt, industrielt ryddet af vejen. Pænt ord. De endløser. The final solution. Man har ombyttet et rædselsbegreb med noget, som man synes lyder pænere. De var ombytte det, der hedder åndens tale, med menneskers tale. De vil lave indbrud i vort hus. Så det, der blev sagt i Apostlenes Gerninger, det 15. kapitel fra vers 20 og til vers 29, og jeg skal ikke læse det op her, fordi det har vi ikke tid til, men der var apostlene samlet, og der står der skrevet, at skriver de bagefter et brev til alle menighederne og siger, Helligånden, når vi har besluttet. Det er virkelig muligt, at mennesker og Helligånden kan beslutte noget sammen. Vi kan faktisk her ved dette stævne tage en beslutning sammen med Helligånden om, hvad vi vil gøre i de kommende dage. Ikke bare sidde og lytte, men sætte os i bevægelse, gøre noget. Helligånden og vi har besluttet, og hvis det er en sådan Helligåndens beslutning mellem mennesker og Gud, så kommer vi ind i det, som er bestemt af Gud, og som skal ske, disse forudberedte gerninger. Og så sagde de nogle små ting, som man skulle holde sig fra, nogle spiser, forskellige kødspiser, lidt med blodpølser og sådan noget. Det er jo ikke noget problem for os. Og så nævnte de en ting, og I skal holde jer fra utugt.
Og det er det store sammenbrud i kirken i dag. Ikke bare almindelig utugt, men unaturlig untugt, som nu skal have sit særlige vielsesritual, og hvor et udvalg sidder i disse timer og drøfter om, hvordan det skal komme til at se ud, og skal aflægge en rapport den 15. september. Helligånden og vi har besluttet. Det er det, som Herren taler til os om i disse dage. Fordi de vil ind og stjæle det, som er det fundamentale i vores liv og fællesskab, og også i den kristne menighed, som er familien, som er ægteskabet. Og Luther har sagt, og det skal den evangeliske lutherske kirke ikke glemme, for den er bygget på nogle af de ord, som Martin Luther, reformatoren, sagde. Han sagde, at vi skal frygte og elske Gud, så vi lever som ægte folk, rent og kysk. Og det er det grundlag, som skal byttes om med noget andet i dag, og hvor vi skal regne med, at der foregår et indbrud i vort hus. Den time skal komme, siger Herren, som de ikke tænker. Og hvad vil så min tro og kloge tjener gøre? Herren stiller det som et spørgsmål. Ham, der er sat af Herren til at skulle gøre noget ganske bestemt. Hvad vil han gøre? Jeg har jo sat ham til at give den rette kost til mine husfolk i rette tid. Det har jeg sat ham til. Han er ikke lejesvend. Han er sat af mig. Han er min tjener. Og nu er så spørgsmålet, er han klog? Er han god? Så han gør det, som jeg har sat ham til, at give mine husfolk deres kost i rette tid. Eller vil han smide noget hundeæde hen til dem og sige, at det er fra Herren? Det er det, som Jesus taler om. I Matteus 24, det store profetiske kapitel. Og så siger Herren, salig den tjener. Og så står det der dejlige udtryk, som jeg finder i færd med at gøre sådan, når jeg kommer. Som jeg finder i færd med. Det vil sige, du skal ikke engang udsætte det til i morgen, det er det. I færd, og her er vi jo nu i færd med. I færd med. Og det må ikke høre op på den anden side af stævnet. Som jeg finder i færd med. Herren må ikke finde os nogle steder, hvor vi ikke skal være. Optaget nogle ting, vi ikke skal være optaget i dag. Spilde vores tid med noget, vi ikke skal spilde vores tid med. Det har ikke noget at gøre med, at vi ikke skal tage os af de almindelige gøremål, som hører livet til. Det er naturligt og rigtigt. Men vi skal ikke lade os stanse af det, eller holde tilbage, er i færd med at gøre særligt, det vil sige lykkelig. Folk spørger så meget om, hvordan kan jeg blive lykkelig? Jamen, du kan blive lykkelig ved at være i færd med at gøre det, som Herren har sat dig til og kaldet dig til, så at du bliver det lem på lægemet, som Herren skal bruge i disse dage, for at, der kan opbygges hele denne skanse, hele dette forsvarsværk og angrebsværk, både til forsvar og angreb, som Herren skal bruge i disse sidste tider, hvor vi synger sangen, Kristi stridsmænd. Ser I mærket, vifte højt i sky, hjælpen er her, vi har sejren, næste morgen gry, hold blot skansen, se, jeg kommer. Halleluja. Men siger han, hvis det er en dårlig tjener, jamen har du også dårlige tjener? Jeg tror, at alle dine tjener var gode her. Nej. Jeg har gode og kloge tjener, og så har jeg dårlige tjener. Jamen, den dårlige tjener, hvad er han for en? Jamen, han er en, der mener, at der er tid nok. Han går rundt og siger, at han lader vente på sig. Det har de jo sagt i mange år. Herre Jesus kommer snart igen. Det er sagt 2.000 år. Så det var længe. Sker ikke noget. Og Herren siger, som et af de budskaber, han bringer os profetisk her til morgen igen: jeg kommer snart. Tiden er kort. Og dem, der tror på det, de indstiller sig på det. Hvor gudfrygtigt og helligt skal vi da ikke leve i denne verden. Det er den dårlige tjener, det er ham, der ikke tager det så alvorligt, for der er jo tid nok. Og han begynder også at kritisere de andre. Særligt dem, der tager det alvorligt. Og som siger, Herren kommer snart. Dem begynder han at slå på. Og ophøje sig over dem. Teologisk arrogance. De der ulærte folk, der stadigvæk lever i de der legender og sådan noget. Ikke? Begynder han at slå på dem. Og så lever han selv blandt svigerbrødre og drikker os sviger med dem under tiden ved højlys dag. Så en biskop et eller andet sted her i Skandinavien, det hørte jeg nede i Mellemøsten, er blevet taget drukken ved rettet og sat af. Sviger med andre. Så skal jeg komme, siger Herren, i en time, han ikke kender. Jamen, du har jo sat mig, vil han sige, den dårlige tjener. Så vil Herren sige til ham, ja, nu sætter jeg dig igen. Og hvor sætter du mig? Hvor giver du mig plads? Jeg gerne vide, hvor skal nu min nye plads være? Den skal være blandt hyklerne. Hyklerne? Ja, fordi du har udgivet dig for noget, som du slet ikke er. Du går rundt og udfører nogle gudstjentlige handlinger, som du slet ikke er med i. Du lever et andet liv og fører et andet sprog, som ikke er i mit ord. Så jeg giver dig en ny plads, og det bliver pladsen blandt hyklerne. Og når jeg kommer igen, så slår jeg dig sønder og sammen, og der hvor du kommer hen, der græder de meget fortvivlet. Jamen det tror vi ikke på, det som jeg har bestemt, siger Herren. Det kommer til at ske. Både det, som har forjættelsen i sig, og det, som har den alvorlige formaning i sig. Jeg besøgte min gode ven, Jørgen Olsen, fra forlaget Skandinavia, i hans kontor på Drejersvej i København, på 3. sal, for et par dage siden. Vi snakkede lidt om en lille publikation, som jeg gerne vil have udgivet omkring den 15. september i år. Og så sagde, det var han med på. Det skulle vi nok forklare. Og så sagde han, har du hørt, sagde han så, at der er nogle folk, som har været op på Ararats bjerg igen. Nå, sagde jeg, det her, der er jo ellers skrevet bøger om det. Jamen dem her, sagde han, de er altså kommet ind i en slags hule i isen. Og da de undersøgte væggen i den hule, så var det bjælkevægge. Og da de gik ind i et andet rum i dette bjerg, på Ararats bjerg i flere tusind meters højde, så var det bjælkevægge, et andet rum, de kom ind i. Og de har taget det er lige sket, sagde han så, det har lige været på CNN også, og de har taget prøver med hjem, og det beviser sig, det er fra omkring den tid der, hvor Noah levede. Og så sagde jeg til Jørgen, så sagde jeg, det kunne godt ligne Herren, sagde jeg så. Fordi Jesus siger i Matthæus 24, hvor han taler om disse ting, der siger han, det er en lignelse af figentræet. Når dets grene først er blevet saftfulde og forbladet, så skønner I, at sommeren er nær. Således kan I også skønne, når I ser alt det, at han er nær for døren. Sandelig siger jeg, at denne slægt skal ikke forgå, før alt det der sket. Og så for vers 37, 10, ligesom i Noas dage, således skal det gå ved menneskesønnens komme, som de levede i dagene før syndfloden, de åd og drak og tog til ægte og gav til ægte, lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og de ænsede intet, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal det gå ved menneskesønnens komme. Der skal to mænd være sammen på marken.
Den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn. Den ene tages med, den anden lades tilbage. Og grund til, at jeg læser fra 48 oversættelsen, er, at også her er der sket ændringer i den seneste oversættelse, som faktisk gør det sværere. Når der står sådan, at de skal vide. De skal intet vide. Altså folk på Noas tid, de vidste ikke noget. Og sådan skal det være ved menneskesønnens komme. De skal intet vide. Så siger vores gamle oversættelse, de endte intet. Og der er forskel på at ense noget og så vide noget. Og det er disse ord, også når der står, så skal de skønne, at dagen er nær, når fintræet, når de og de ting sker med Israel, så skal de skønne, at nu er tiden inde. Og det har noget at gøre med en evne, som det åndelige menneske har, som det sjældne menneske ikke rigtig har. De kan skønne, de kan ense noget, de aler det. Men det er ikke engang nok at sige, at man har det på fornemmelsen. Det er noget værre. Man er varslet, som der står om Noah. Han var varslet, gudfrygtigt varslet af Gud. Så han gjorde noget ved det. For sig selv og sin familie. Og 8 sjæle blev frelst. De ensede intet, så I kan skønne. Det er evigheds, ikke bare livsfarligt, men det er evighedsfarligt, ikke at kunne ense, og ikke at kunne skønne. Så jeg skal slutte her med at tale ganske kort om den store afledningsmanøvre, som finder sted. Og i Apostlenes Gerninger, det 8. kapitel, har vi sådan et eksempel fra den første menighedstid. Og der står der skrevet, Apostlenes Gerninger 8, og fra vers 8 til vers 12, og der står der skrevet sådan om den gang evangelisten Filip kom til Samaria. Og så i vers 8, der blev stor glæde i den by. Og så kommer det, nu var der i forvejen en mand ved navn Simon, som drev trolddom og forbavsede folk i Samaria, i det han gav sig ud for at være noget stort. Alle små og store var optaget af ham og sagde, det er ham, der er den Guds kraft, som man kalder den store. De var optaget af ham, fordi han i lang tid havde forbavset dem ved sine trolddomskunstner. Men nu, da de troede Filip, som forkyndte evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn, lod de sig døbe både mænd og kvinder. Ja, Simon kom også selv til troen. Så vi kan se, at i den by, hvor Herren ville gøre et værk, den havde allerede haft besøg. Der var i forvejen en. Der var kommet en Gud. Altså, djævlen prøver på at tage initiativet, men han har det ikke. Det er Gud, der har initiativet. Men der var noget ligesom i forvejen, og det skal vi regne med, at der er ting, der udspiller sig, hvor man prøver på at en afledningsmanøvre. Man prøver på at få folk blive forbavset over noget, der giver sig ud for at være noget, men som ikke virkelig er noget. Og denne forbavselse, denne undren, kan ikke hjælpe noget menneske. Undren har ikke nogen betydning i Guds rige. Tværtimod. I åbenbaringsbogen står der, de fulgte undrende efter dyret. Hele verden fulgte forbavset undrende efter dyret. Når antikrist kommer, så skal han forbavse folk. Og de skal undre sig. Og denne globale afledningsmanøvre synes jeg, vi så ligesom under World Cup fodboldkampen. Og jeg må indrømme altså for mig selv, jeg kunne godt lide at se, altså det var der vandt jo. Og fulgte også med, og jeg kunne også en gang imellem råbe højt, hvis der scorede et mål. Men jeg havde et besøg i Israel lige da der var en af de der kampe, der fandt sted. Og det var en kristen fra Sydafrika. Og han sagde til mig, Johnny, sagde han, du skal være klar over, det der, det er en af de store dæmoniske afledningsmanøvrer. Og det må vi give ret i. Globalt. Hele verden forbavses og optaget af det. Alle aviserne skriver om det. I ugevis. Alt andet glemmes. Og når man så ser, hvordan disse spil, disse lege, blev indledt, så blev de indledt med en udtalelse, som i grunden er meget, meget ildevarslende, og som må få os til at forstå, uha, vi står over for noget her, som i begyndelsen er en global afledningsmanøvre, men som kan blive en global magt, der faktisk vil gå hen og gøre noget, som er djævelens ærne. Og den udtalelse, der blev sagt ved indledningen af disse World Cup, den lyder sådan, lederne af de forskellige hold måtte læse det højt på deres eget sprog, vi vil kæmpe mod racisme. Og det er da noget, som vi må sige alle sammen, jamen det må vi da sige ja til. Det er da rigtigt, at vi skal kæmpe mod racisme. Men så skal vi huske på, at i 1975 vedtog de Forenede Nationer en resolution, som har nummer 3379. Og den resolution siger kort og godt, zionisme er racisme. Det vil sige, alle dem, der tror på Sions sag og kæmper for Israel, de er racister. Og samtidig bliver der gennemført love på EU-basis, der taler om seksuel orientering. Og hvis der er nogle mennesker, du siger, det der, det er ikke rigtigt, det kan man ikke gøre der, så bliver det ikke kaldt for racisme, så får det et andet navn, så bliver det diskriminering, men det er det samme. En slags forskelsbehandling, der ikke bliver godtaget, og som til sidst drejer sig mod et eneste ting, mod Herrens folk, mod Guds folk. Og det skal vi være klar over, at når disse store globale afledningsmanøvrer finder sted, så baner de faktisk vejen for, at der kan foregå noget sidenhen, som er meget, meget mere direkte forbundet med det, der sker, ikke bare i samfundet, men inde i kirken. Inde bag kirkens mure, blandt alle dem, som elsker Israel, og som ønsker at leve et helligt liv. Så ved dette stævne her, der vil vi tro på, at Herre vil give os noget. Jeg vil læse fra 1. Korinther til sidst, de sidste minutter, fra det andet kapitel. Og fra vers 6 til vers 10, hvor der står, dog visdom, taler vi blandt de fuldvoksne. Men en visdom, der ikke stammer fra denne verden, nej, heller fra denne verdens herskere, som mister deres magt. Nej, vi taler Guds visdom, den hemmelige skjulte, som Gud før verdens løbets begyndelse har forudbestemt for at føre os til herlighed. Den har ingen af denne verdens herskere kendt. De hvis de havde kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens herre. Men den er, som der står skrevet, hvad intet øje har set, og intet øre hørt. Og hvad der ikke er opkommet i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem, der elsker ham. Til os har Gud åbenbart det ved ånden. Ånden renser jo alt, endog Guds dybder. Så må Herren give os noget til at nå lidt ned i dybden, ned under overflade livets og de almindeligheder, som vi mange gange beskæftiger os med. Og vi skal være klar over, at hvis Guds ånd virkelig besøger os, og det tror jeg på, under det her stævne, så kommer vi til at lytte noget, der ikke stammer fra denne her verden. Og så kommer vi til at tale om noget, som denne her verdens herskere og magthavere ikke kender noget til. De forstår sig på det politiske og det sociale. Men vi taler om det, som er forudbestemt fra før verdensløbets begyndelse. Og her er der straks nogen, der vil sige, hvad? Er der noget, der hedder før verdensløbets begyndelse? Ja, siger apostlen Paulus. Før det hele blev sat i gang, der havde Gud bestemt noget. Jamen, har det nogen betydning for os i dag? Ja, siger Herren til os her til morgen gennem et profetisk ord. Det, jeg har bestemt, det sker. Jamen, det vil jeg gerne være med i, Herre. Det, som du har bestemt fra før verdensløbets begyndelse. Både det, du har bestemt med hensyn til menigheden, med hensyn til samfundet, med hensyn til min familie, med hensyn til mig personligt. Jeg vil gerne være med i alt det, du har bestemt før verdensløbets begyndelse. Det vil jeg gerne være med til. Og så siger Herren, jamen så skal du være med til at lytte til Guds visdom, som er hemmelig og skjult. Den hemmelige og skjulte. Og som ikke har været kendt af dem, der ellers skulle regnes for at kunne styre og bestemme. Fordi hvis de havde kendt det, så havde de ikke korsfæstet herlighedens herre. Det, som vi vender vores blik imod, det er, hvad intet øre har hørt. Det skal høres med nogle andre ører. Hvad intet øje har set, og som ikke er opkommet i noget menneskes hjerte. Og Amos profeten siger i sin bog, i det tredje kapitel, således følges to mennesker ad, uden at det er aftalt. Brøler en løve i skoven, siger han fra vers 4, hvis den ikke har bytte. Knurrer en ung løve i sin hule, uden den har fanget noget. Falder en fugl til jorden, hvis den ikke er ramt, klapper en fælde i, hvis der ikke er fangst. Må der stødes i horn i byen, uden at folk bliver forfærdet. Må der sker en ulykke i byen, uden at Herren har gjort det. Nej, Gud gør ikke noget, før han har åbenbart sine planer for sine tjenere, profeterne. Løven brøler, hvem frygter der ikke? Herren taler, hvem profeterer der ikke? Så alt har sin årsag, og alt har sit formål. Der er ikke to, der kan følges ad, uden at det er bestemt. Der er ikke nogen fælde, der klapper i, uden der er en fangst. Der er ikke noget folk, som forfærdes, hvis ikke hornet har en ganske klar lyd. Der sker ikke nogen ulykker noget sted på jorden. Ingen krige, ingen jordskælv, uden at Gud ved om det og kender det. I vores humanistiske tid er det noget, man ikke fatter. Der er ingen konger og fyrster, der indsættes, uden at Gud ved det om. Alt har sin årsag og sin begrundelse i Herren. Og så lyder det til sidst, og jeg siger Herren, jeg gør ikke noget. uden jeg først har åbenbaret det for mine profeter. Og det er det, som det kapitel handler om, som jeg skal begynde at tale om i aften, og som vi skal gå igennem under dette stævne her, at når Herren taler, så profeterer profeten, eller profeterne, så kommer det profetiske ord frem, så bliver det åbenbart for os. Der er intet tilfældigt, så vi glæder os til at være sammen i disse dage og lytte til, hvad det er, at Herren taler. Amen.